Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Termizda yangi yil archasi qulab tushdi, Navoiydagisi yonib ketdi. Sputnik 5 vaksinasini olishga tayyor rossiyaliklarning aksari Putin tarafdorlari. Ozod mikrofon. Maktabdagi kamchiliklarni aytsam, prokuratura va XTB mudiri o'zimga bosim o'tkazyapti. Yil yakuni 2020 yil olib ketganlar uzun va huzunli ro'yxat. Dasturimizdan o'zbekistonliklarga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanidagi mahallalardan birining aholisi elektr quvvati ta'minotidagi uzilishlarga qarshi isyon ko'tardi. Telegramdagi Echo Uzbekistana va Militsiya UZB rasmiy kanalida 27 dekabrda tarqatilgan ma'lumotlarda aytilishicha, Muzrobod tumani Obihayot mahallasida deyarli bir sutka davomida chiroq bo'lmagan. Buning ortidan mahalla aholisi norozilik sifatida mahalladan o'tuvchi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan va yo'lning o'rtasiga avtomobil shinalarini joylashtirib, ularga o't qo'ygan. Surxondaryo viloyat hokimligi rasmiy bayonotida aytilishicha, 27 dekabr kuni Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Obihayot mahallasida yashovchi fuqarolar elektr quvvati ta'minotidagi uzilishdan norozi bo'lib, ko'chada balon yoqqan. Muammoni bartaraf etish maqsadida 27 dekabr kuni 630 kilovatt amper kuchlanishga ega yangi transformator o'rnatilib, aholi elektr energiyasi bilan ta'minlangan, deyiladi xabarda. Hozirda yuridik va jismoniy shaxslarning elektr energiyasidan qarzi O'zbekiston bo'ylab 3 trillion 500 milliard so'mga yetgan. Bu haqda AOKada 28 dekabr kuni tashkil etilgan matbuot anjumanida hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Jahongir Obidjonov bildirgan. Mulozim 2020 yil 1 dekabr holatiga ko'ra aholining elektr energiyasidan qarzdorligi 2 trillion 340 milliard so'mni tashkil qilganini qo'shimcha qilgan. Obidjonovning aytishicha, 1 oktyabr holatiga ko'ra bu qarzdorlik trillion 380 milliard so'm bo'lgan. 2 oy ichida ushbu qarzdorlik holati 40 milliard so'mga kamayishiga erishildi. Bu aynan billing tizimi joriy qilinishi natijasi, degan hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati rasmiysi. Mulozim qaydicha, elektr energiyasi bo'yicha eng katta qarzdorlik Samarqand viloyatida bo'lib, uning miqdori 655 milliard so'mga tengdir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'z xodimlarining oylik maoshi 2 barobar oshirilishi to'g'risida tarqalgan xabarlarni rad etdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Ichki ishlar vazirligi xizmatchilarining oyligini oshirish haqida qaror qabul qilingani haqida xabar tarqalgan. Vazirlik bu xabar yolg'on ekanini qayd etib, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasini takomillashtirishga oid ma'lumotlar faqatgina rasmiy manbalarda e'lon qilinishini eslatgan. Namanganda ijtimoiy tarmoq faollari boquvchisini yo'qotgan oilalarga 70 tonna ko'mir tarqatdi. Bu haqda Daryo nashri o'z muxbiri Azizbek Abdualiyevga tayangan holda 28 dekabr kuni xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ijtimoiy tarmoqlar faollari saxovatli insonlar ko'magida 50 tonna ko'mir uchun mablag' to'pladi. Tashabbusdan xabar topgan ko'mir ta'minot jamiyati viloyat filiali mutasaddilari o'z hisoblaridan yana 20 tonna ko'mir qo'shib berdi, deyiladi xabarda. Faollarga ko'ra, ko'mirlarni qoplarga joylashga va boquvchisini yo'qotgan oilalarga transport vositasida yetkazib berishga ham ko'mir ta'minot hissa qo'shgan. 70 tonna ko'mir Namangan shahri va shaharga yaqin hududlardagi 140 ta boquvchisini yo'qotgan oilaga 500 kilogramdan taqsimlandi. Barents dengizining Novaya Zemlya oroli yaqinidagi hududida Anega baliqchilar kemasi cho'kib ketdi. Kemada 19 baliqchi bo'lgan. Ayni paytda 2 baliqchi qutqarildi, qolgan 17 kishining taqdiri noma'lum qolmoqda. Novosti agentligining Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 17 baliqchini qidirish ishlari boshlangan. Anega baliqchilar kemasining cho'kayotgani haqidagi xabar 28 dekabr kuni ertalab yetib kelgan. Baliqchilarni qutqarish amaliyotiga 4 ta kema jalb qilingan. Ular baliqchi kema cho'kkan hududga 3-6 soat davomida yetib boradi. AQSh prezidenti Donald Trump COVID-19 pandemiyasi oqibatida ishsiz qolgan millionlab amerikalikka moddiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunni 27 dekabr kuni kechqurun imzoladi. Trump qonunni imzolagan paytda 11 million amerikalikka ishsizlik nafaqasi to'lash muddati yakunlangan edi. Trump 22 dekabrda mazkur qonunni imzolashdan bosh tortishini e'lon qilib, Kongressni shok holatiga tushirgan. Kongress qonun imzolanmasa hukumat faoliyati to'xtatilishi mumkinligini bildirgan. Qonunda ishsizlik nafaqasidan tashqari AQSh fuqarolarining har biriga 600 dollardan bir martalik moliyaviy ko'mak berilishi nazarda tutilgan edi. Tramp esa bu ko'makni juda oz deb hisoblab, har bir amerikalikka 2000 dollardan berilishini talab qilgan. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan siyosiy kuchlarni navbatdan tashqari parlament saylovini o'tkazish masalasi bo'yicha maslahatga taklif qildi. Pashinyan shuningdek, agar xalq istasa, iste'fo berishga tayyorligini ham bildirdi. Bosh vazir o'z bayonotini Facebook'da e'lon qildi. Ayni paytda Pashinyan, agar unga nisbatan xalq ishonchi tiklansa, mamlakatni bundan buyon ham boshqarishga tayyorligini izhor qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayrami archasi kuchli shamolga dosh bera olmaj qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishicha, Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh bera olmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. Tez fursatlarda yangi yil archasi ta'mirlanib, o'z o'rniga o'rnatiladi va madaniy tadbirlar dastur doirasida davom ettiriladi. Yangi yil xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin, deyiladi hokimlik bildiruvida. Mahalliy aholi esa archa ag'darilishiga yangi yil bayrami tadbirlariga mas'ul bo'lgan rasmiylarning loqaydligi sabab bo'lganini iddao qilishadi. Ular archa yerga mustahkam band qilinmaganligi bois shamolga dosh bera olmaganini aytishmoqda. O'zbekistonda archa ag'darilishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yili 20 dekabrdan 21 dekabrga o'tar kechasi Samarqandda esgan kuchli shamol tufayli archa qulab tushgan edi. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqin kelajakda o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasi bilan emlanadi. 27 dekabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident bu haqda tez orada o'zi rasman ma'lum qilishini aytgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Putin 17 dekabr kuni o'tkazilgan yillik matbuot anjumani chog'ida barcha rasmiyatchiliklar hal qilingandan keyin koronavirusga qarshi emlanishini aytgan edi. Rossiyada Sputnik 5 vaksinasi 11 avgustda ma'qullangan. Ushbu vaksina rasmiy ma'qullangan jahondagi ilk vaksinadir. Ammo tanqidchilar Sputnik 5 sinov muddati yakuniga yetmasidan oldin ma'qullanganini aytib, uning xavfsizligini shubha ostiga olib kelmoqdalar. Kuni kecha Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik 5 vaksinasi bilan yoshi 60 olgan kishilarni emlashga ruxsat bergan edi. Moskvadagi virus yuqtirish ehtimoli katta kishilar guruhiga kiruvchilarni emlash 5 dekabrdan boshlangan edi. Joriy yil oxirigacha Rossiya bo'ylab 500 mingdan ortiq dozada vaksina tarqatiladi. Moskva shahrida koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat keskinligicha qolmoqda. Shu sababdan shahar hukumati COVID-19 ga qarshi emlash imkoniyatiga ega bo'lgan har bir kishiga vaksina olishni qat'iy tavsiya qilmoqda. Moskva meri o'rinbosari Anastasiya Rakovaning so'zlariga ko'ra, uy-joy kommunal xo'jaligi, ovqatlanish, sport tashkilotlari xodimlari, shuningdek, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari bugundan boshlab emlanadilar. Rakova emlash punktlari yangi yil bayramlari davomida ham yopilmasligini aytdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada emlash sur'ati AQSh va Buyuk Britaniyadagidan 10 marta past bo'lib, mamlakatda kuniga bir necha ming kishigina emlanmoqda. Levada markazi dekabr oyida o'tkazgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, rossiyaliklarning 58% hanuz emlanishga tayyor emas, hatto vaksina bepul bo'lsa ham. Rossiyaliklarning atigi 38% emlanishga hozir. So'rov natijalariga ko'ra 40 yoshdan oshganlar va ma'lumotni asosan televizordan oladiganlar orasida vaksina olish istagi kuchliroq. Bundan tashqari, vaksina olishga hozirlarning aksariyati prezident Putin tarafdorlari ekani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada kuniga 29 mingdan ziyod kishiga virus yuqmoqda. Mamlakatda bugunga qadar 140 mingdan ko'p kishi COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 12-chi umumta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi Dildora Hakimovaning arz qilishicha, u darslarning o'tilmay qolayotgani, maktab sinfxonalarining sovuqligi va boshqa kamchiliklar haqida shikoyat qilgani uchun tuman prokuraturasi xodimi va tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri hamda tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari tomonidan bosimga uchramoqda. Dildora Hakimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
12-chi maktabdagi noqonuniy holatlarni aytib shikoyat qilganimda, mana keyingi paytda prezidentga
shikoyat qilyapsiz.
Koson tuman xalq ta'limi bo'limiga, viloyat xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildim. Koson tuman xalq ta'limi bo'limidan shaxsan Soyib Davidov va kadrlar bo'yicha mutaxassis Xolmurodova Dildora kelib o'rgandi. Holatni yomonligini, direktorda ishlaridagi kamchiliklarni o'rgandi va bilmayman ochiq qoldirdi. Lekin viloyat xalq ta'limi bo'limidan kelgan Boboy Rochilov o'rgandi va holatni xolisona yoritib, birinchi safar direktorga intizomiy chora ko'rdi, ikkinchi safar navbatdagi intizomiy chorani ko'rdi va oyligini 30% ish haqqini 30%ga qaratilganligini aytdi jarimani. U yerdan ikkita intizomiy chora olgan direktor Koson tumani xalq ta'limi bo'limi xodimlari kelib o'rganilganda topyapti. O'zlari og'zi bilan hammani oldida aytayapti. Audio zapisi bor yig'ilish qilgandagi. Lekin chora ko'rmayapti. Nima sababdan yana shu bilan ham direktorimiz vaziyatni yaxshilamayapti-da, men ozodlikka murojaat qilyapman. O'sha bu tuman xalq ta'limi, Koson tumani xalq ta'limi bo'limi qasd qilayotganini ozodlikka murojaatim hali chiqmay turib, 16 dekabr kuni meni prokuraturaga, Koson tuman prokuraturasiga chaqirib, men hech qayerga murojaat qilmasligim kerakligini, murojaat qilishim qilsam o'zimga jinoiy javobgarlikka tortishgacha borishligi haqida bosim o'tkazishyapti. Ayniqsa Aziz Musayev ismli xodim aynan shu bosimda o'tkazdi.
Nima ish qiladi Aziz Musayev?
Aziz Musayev Koson tumani prokuraturasida xodim.
Hozir endi maktabdagi asosiy nima kamchiliklar haqida aytyapsiz?
Birinchidan, davomatni yomonligi, o'quvchilarni muntazam darsga qatnashmayotganligini aytdim. O'qituvchilar darsga o'z vaqtida kirmasligi, dars jarayonida darsda bo'lmasligi. Shaxsan bugun 26 dekabr kuni 8A va 8B sinfga kimyo, biologiya darslari o'tilmaganligi. O'quvchilar dars vaqtida o'sha dars o'qituvchi yo'qligi uchun ko'chada yurganligi, sovuq havo bo'lishiga qaramay ko'chada yurganligini aytayapman. Kirib, Ubaydulloh kelib shaxsan o'rganyapti. O'quvchilar u kishiga haqiqatni aytib beryapti. Haqiqatan shu holat bo'ldi deb. Ubaydulloh kelib xat yozyapti. O'quvchilaringa o'rgatib qo'yinglar dedi. Hozirgi majlis jarayonida o'quvchilaring ko'p noma'qul gaplarni aytib boryapti deyapti. Noma'qul gap qanday o'quvchi gapirishi mumkin, men tushunmadim. U narsa ham yopib qoldi.
Demak, hozir ayni paytda sizga endi shu prokuraturadan bosim bo'lyapti, boshqa bu ishga aralashmagan, kimgina ish bo'lmasin degan ma'noda. Shundaymi?
Prokuraturadan xalq ta'lim bo'limi mudiri Soyib Davidov ham chaqdim.
Bular sizga endi shu og'zingni yopib tur, kamchiliklarni aytmadi deb aytishyapti.
Shunday deyapti.
Aks holdachi?
Aks holda meni o'zimga tuhmat qilyapsan degan statyani qo'yib, tuhmat statyasini qo'yib, o'zimni jinoiy javobgarlikka tortirib, sudlantirib, kelajakda bolalarimni, o'zimni sog'lig'imni, bolalarimni kelajagini aynan mana shu so'zlar bilan Ubaydulloh kelib, o'zingni sog'lig'ingni o'yla, bolalaringni kelajagini o'yla deb aytdi. Shaxsan Ubaydulla Ochilov shu so'zlarni menga ta'kidlab aytdi. Meni bosib o'ldirib, masalan, mashinaga urib o'ldirib ketsa, bolalarimga nimaga tahdid qilyapti bular? Bolalarimni kelajagini nima deb tahdid qilyapti hozir bular? O'zi onkologik kasallikni boshimdan o'tkazib, 3 yildan beri tinimsiz davolanishda, ko'krak rakini kechishga statyasi qo'yilgan. Lekin men masalan shu holatimda ham faqat o'zimni o'ylamasdan yoshlarimizning kelajagini o'ylab prezidentimizga labbay deb javob bersam, bular hammasi xatpo'shlaydi, o'zimga tahdid qilyapti. Hozirgi majlisda ham hamma fikrimni asoslab beraman. Sizlar menga qo'yayotgan ayblaringizni isbot qilib bering, asoslab bering desam, ular yo'q, umumiy bizani tinchimizni buzib ketsin, maktabda ish qilmasin deb taqiqlayapti.
Deydi Koson tumanidagi 12-chi umumta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi Dildora Hakimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida bog'ini himoya qilgan qarshilik ayol 10 daqiqalik sudda 10 sutkaga qamaldi. U o'ziga tahdidlardan shikoyat qilmoqda. Yil yakuni 2020 yil olib ketganlar. Uzun va huzunli ro'yxat. Yunusobod metal qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Hukumat o'zini tanqidlardan ehotalamoqchi. Tarmoqlardagi izoh uchun javobgarlik belgilandi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshi shahrining Buyukturon mahallasi aholisi 27 noyabr kuni o'zlari 27 yil mobaynida yaratgan bog'ining kesilishiga qarshi norozilikka chiqqandan keyin 250 kishi orasidan faqat bir kishi, yolg'iz ona 44 yashar Mashhura Sodiqova ma'muriy sud qarori bilan 10 sutkaga qamalib chiqdi. Ayol agar u shikoyat qilishdan to'xtamasa, rasmiylar uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburlab yotqizish bilan tahdid qilayotganini iddao qildi. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 27 noyabr kuni Buyukturon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. O'sha kungi holat bo'yicha Ozodlikka intervyu bergan, ammo hech qanday video va surat yubormagan Mashhura Sodiqovaning aytishicha, shuncha norozilar orasidan faqat u oradan 15 kun o'tgandan so'ng javobgarlikka tortilgan.
12 dekabr kuni soatda 1:00 3 uchastkaga bostirib kirdi uyimga-da. Hokimiyat taqdirida qaror beryapti sizga, biz 35 sutkaga yerda-da nomingizni o'tkazib berarkan hokim dedi. Yo'q, men bormayman, seman dedim. Shunda qamayman, qo'rqitdinglar dedim, uchastkaga bobirga aytdim. Chiqmayman uydan dedim. Shunda mashinaga tiqilib qo'limga narishni solib olib ketdi sudxonaga. Qashqadaryo boradilar kattasi, Yunusobod uchastkadan kattasi, 10 yetki, bitta qozi. Prosta men yerdan olmani qozig'imni yerdan bitta 80 ming daraq bo'ldi dedim. Do'zimda otganimni video tushirgan ekanda olma nazoratimni men buni dedim samanda hani hech qanday bergan bular 30 yil oldin 90-chi yil olganman dedim. Bu bog'da dedim shu ahvolda keltirmaysiz. Oldib olib o'tganimga san bitorni o'tirdingmi bu qoyit qurilishchi menga sudga beribdi. 10 erkak bitta ayol menda. Bitta ayol 10 kishini 10 yil sud qilida 10 kishini olib qamab qo'ydi. 10 yil sud qildi. 10 kishi. Seni dedilar yo'qlar. Onam yo'q chiqib ketsam qo'ymadi-da.
Mashhura Sodiqovaning aytishicha sudda bironta ham guvoh qatnashmagan, unga tuhmat ayblov bilan hukm chiqarilgan.
Yo'q, masalan, ilojini 10 metr berdimi qo'ydim. Bugun ham olborim dashka odamlar ko'paygan, hozir yomg'ir yog'adi. Yo'q, qaman dedim. Chunki mani vatanim yo'q. Bitta yetim katta qilaman, vatanim 17 kishi qizimni qanday qancha odam mani majlis qilib sud qilar 10 minut. Faqat aytadi, uchastkaga bobir aytadi, jinnixonaga tiqaman seni deydi, qamataman 10 sutkaga qamataman, mana oxir qamatdi mani. Men qayerdan to'layman uni? Men qayerdan to'layman aka? Men uni faqat boshimda erim bo'lmasa ishlamasam hokimga bordim, ish dedim, uy dedim, bordim, hamma narsa qilib, teplitsa qurbimayr mashinalarni qamal qilib foydalanib turadi. Yo'q, qaror yo'q, haqiqat yo'q qarshida. Haqiqat yo'q aka.
Deydi Mashhura Sodiqova. Mashhura Sodiqovaning Zoya opa ismli qo'shnisining aytishicha, ayolning hibsga olinganini hech kim bilmay qolgan.
Xola ko'rinmay qolgan, xola nima gap desa, o'zi yura olmaydi debdi. Onasi invalid. Bilmasam dedi, uchastkovoy dedi. Sizga yer berishopti deb dedi, olib chiqib ketgan, shu bilan domdaraks yo'q, qayerga borishni ham bilmayman. Keyin shunga to mash kelguncha biz ovqat-poqat o'tkazib berdik. Birda mashinamga narusi soqib ketdi, ana qilishdi. Lekin u xotinni janjal pang'icha qilganlik ko'rganmiz ham yo'q biza. Qanday yomon gap ham gapirgani yo'q. To'g'risida endi. Endi bir qizi bor, shu yil maktab tugatgan qizi, kelsingisini qizchasi u birinchimi, ikkinchi sinf balachada. ona invalid yurmaydi, ikkita xasta ana bilan. O'zi hamma biladi xolani ahvolini. Faxrni jabiyat kin oyoq qo'li yurmaydi o'shma. Odam biroq qaramasa bo'lmaydi. Lekin mana 10 kun davomida biz qo'shnilar o'tkazgan ovqat bilan kun ko'rdi xola.
Zoya opa aholini boqib kelayotgan yerning olib qo'yilishiga shunday munosabat bildirdi.
To'g'ri. Bir tomondan masalan bizdan hujjatimiz yo'q bu yerlarga. Chunki bir vaqtlar shahli tashlandiq yer bo'lganda endi mana aeroport qo'rg'onchasi qurilganda o'shanga oxir odamlar berishi shukurlab ketgan yerlarni olinglar obod qilinglar deb. Mana o'shandan beri odamlar 10-15 yil ichida tobitta daraxt ko'katirgancha qancha bo'ldi o'zimiz bilamiz. Endi hozir shunday gurkiragan bog' bo'lgan. Endi bu chunki ekologiya ruxsat bermagan. Bu birinchidan, ikkinchidan ma'lum promishlilik zona quramiz deb bu yerga. Qarang endi yo'lda u tomonga promishlilik zona qursa, shundoqqina o'sha yo'lda bu tomonga odamlar yashayapti. Qatizlar. O'zi bu yaqinimiz bizani temir yo'l deposi, bu yaqinimiz aeroport, bu yaqinimiz shortak. Zagazovniz вообще o'z bilasiz qanday ahvolda. Ana shu daraxtlar sal bo'lsa odamlar himoya qilib turadi. O'zi bularni ham olib tashla, promishlilik zona qursa odamlarning ahvoli nima bo'ladi?
Qarshi shahar hokimligi axborot xizmati rahbari Umid Jabborov 27 noyabr kungi voqea ortidan kimlar javobgarlikka tortilganidan xabari yo'qligini aytdi. Bu yer obod qilish uchun aholiga 1990 yilda berilgan edi. Davlat zaxirasidagi yer. Hozirgi loyiha bo'yicha u yerda sanoat zonasi qurilishi kerak. Shunga harakat bo'lyapti, lekin norozi aholidan kimlar javobgarlikka tortilgani borasida xabarim yo'q, dedi Umid Jabborov. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining Bobur ismli profilaktika inspektori Mashura Sodiqova ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qaroriga binoan saytlar yoxud blogerlar taqiqlangan axborotni olib tashlash to'g'risidagi talabni bajarmasa, bunday talabni qo'ygan AOKA sudga murojaat qilishi mumkin. Hukumat qarori to'g'risida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, veb-saytlar hamda blogerlar foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlardagi taqiqlangan axborot uchun ham javobgardir. Ba'zi jurnalistlar hukumatning bu qarorini o'zini tanqidlardan ihodalash yo'lidagi yana bir qadam sifatida baholamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Vazirlar Mahkamasi joriy yil 23 dekabrdagi 807 qarori bilan o'zining 2018 yil 5 sentyabrdagi 707 qaroriga qo'shimcha kiritdi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, butun jahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga kiritilgan qo'shimchaga binoan, endilikda veb-sayt yoki veb-sayt sahifasida joylashtirilgan axborotga foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlar matnida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar yoki messenjerlarda taqiqlangan axborotlar aniqlansa, veb-sayt, veb-sayt sahifasi yoki messenger sahifasi egasi, shuningdek blogerga qonunchilik bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Bu masala o'tgan yili jurnalist va blogerlar e'tiroziga sabab bo'lgan va keng muhokama qilingan edi. Komil Alamjonov 2019 yil 14 avgust oqshomida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining o'sha paytdagi rahbari lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki bloger javobgar emasligini e'tirof qilgan edi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar. Biroq Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qarori bilan kiritilgan qo'shimchalarda sayt yoki blogerlarning foydalanuvchilar qoldiradigan sharhlar mazmuni uchun ham javobgarligi belgilab qo'yildi. Bu masala yuzasidan Ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan sharh ola olmadi. Bloger, huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev o'zining xushnudbek.uz Telegram kanalida mushtariylar tomonidan qoldirilgan komment uchun ommaviy axborot vositalari va blogerlar javobgar bo'ladi degan qoida yo'q. Gap faqat O'zbekiston qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuborish haqida ketmoqda, deb yozdi. Xushnudbek.uz masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratadi. Xabarnoma ommaviy axborot vositalari yoki blogerga albatta o'sha kommentni o'chirish majburiyatini yuklamaydi. Bu o'z nomi bilan xabarnoma xolos. Ya'ni xohlasa o'chiradi, agar xohlasa, aniqroq aytganda, bu komment qonunga zid emas deb hisoblasa, o'chirmasligi ham mumkin. Unda nima bo'ladi? Unda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi agar lozim topsa, sudga murojaat qilishi mumkin. Odam qo'lidan keladigan ishni qilsa yoki qila oladigan narsani gapirsa to'g'ri bo'lardi. Birinchidan hamma nima yozyapti, kimni yozyapti, nima deb yozyapti. Buni nazorat qilib bo'lmaydi, dedi bloger Abduqodir Mo'minov hukumat qarori yuzasidan fikr bildirar ekan. Blogerning fikricha, yozilayotgan shartlarni nazorat qilish uchun ko'plab qo'shimcha xodim yollash, ularga ish haqqi to'lanishi kerak. Keyin trollarni kashf qiladi bu usul. Anonimlikka o'rgangan odamlar bu yomon natija beradi. Va so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan bunday tadbir ortiqcha hozirgi paytda. Blogerni biror materiali yoki posti tagiga bildirilgan izoh uchun javobgar qilish noto'g'ri. Chunki davlatning o'zi troll yasab, shu ishni qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Xullas, metrodagidek ogohlikka chaqirishni o'zi yetarli edi bu payt. Bunaqa tadbir esa o'sha qonun ishlab chiqqanlarning o'ziga ham qarshi ishlashi mumkin. Mana senga deb, dedi bloger Abduqodir Mo'minov. O'zbekistonlik xalqaro jurnalist Berdiyor Jumayev 26 dekabr kuni ozodlik so'roviga javoban hukumatning 23 dekabrdagi qaroriga oid xabarni sharhlar ekan, bu qaror erta bir kuni ommaviy axborot vositalari va ularning xodimlari yu o'quvchilarining boshlariga navbatdagi kaltak bo'lib tushmasa edi degan xavotir bildirdi. Jurnalist fikricha O'zbekistonda qonun doirasi iborasi mavhum tushunchaga aylanib qolgan. Masalan, ko'pgina hollarda og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsindik naqlida aytilganidek, kazo-kazo amaldorlar va mansabdorlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'kinishlari yo'q haqoratlari har tomonlama xas boshlanadi hamda andavalanadi. Ammo oddiy jurnalistlar hamda blogerlar shuningdek risoladagidan boshqacharoq fikr bildirgan yoxud sharh izoh yozgan kishilarning haqqoniy fikrlari ham qonundan tashqari deya baholanishi hamda ularni o'chirib tashlash talab qilinishi mumkin, deydi Berdiyor Jumayev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi advokati Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda 25 dekabr kuni fond rahbari Ivan Jdanov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jdanovning so'zlariga ko'ra, Sobol zo'ravonlik bilan yoki zo'ravonlik tahdidi bilan birovning uyiga kirishga urinishda ayblanmoqda. Sobol Navalniy zaharlanishida Federal xavfsizlik xizmati qo'li borligini aytgan agentning uyiga borib, uning eshigiga qo'ng'irog'ini chalgan. 25 dekabr kuni Sobolning advokati Vladimir Voronin AFP agentligiga bergan intervyusida Sobolga rasman ayblov qo'yilishi kutilayotganini aytdi. Rossiya rasmiylari bu holatni hali izohlagani yo'q. 25 dekabr kuni politsiya Sobolning kvartirasiga bostirib kirib, uning kompyuterlari va telefonlarini olib ketgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Twitterda Lyubov Sobol tergov qo'mitasiga so'roq qilinishi uchun olib ketildi, kvartirasini tintuv qilishmoqda deb yozdi. Sobol o'z kvartirasi ichidan olingan videoni Twitterda ulashganidan keyin ko'p o'tmay tarmoqdan g'oyib bo'ldi. Videoda birov eshikni ochishni talab qilib, uni taqillatar ekan Sobolning 7 yashar qizi yig'layotganini eshitish mumkin. Ular ishni taqillatib politsiya kelganini aytishyapti. Aslidan tintuv mening uyimda bo'ladi. Avval hech qachon uyimni tintuv qilishmagandi. Hamma narsa qachondir birinchi marta sodir bo'ladi. Aftidan men yaqinda Navalniyni zaharlagan Kudryavtsev oldiga borganim uchun, deydi Sobol videoda. Navalniy jamoasi tomonidan tarqatilgan boshqa videoda Sobolning Moskvadagi turar joy binosi ichida qora kiyimdagi niqobli odamlarni ko'rish mumkin. Sobol Konstantin Kudryavtsev bilan 21 dekabr kuni kechqurun uchrashishga uringan jurnalistlar va siyosiy faollar orasida bo'lgan. O'sha kuni Navalniy Kudryavtsev bilan uning zaharlanishida FSB roli borligi haqida qilgan suhbati audio yozuvini e'lon qilgan edi. Sobolning advokati tergov ishi Kudryavtsevning qaynonasi shikoyat qilgandan so'ng ochilganini aytdi. Navalniy Rossiya hukumatining isterik reaksiyasi ular aybdorligini tasdiqlashini ta'kidladi. 25 dekabr kuni muxolifatchi Twitterda siz qotilning eshigiga qo'ng'irog'ini chalsangiz, ular sizning eshigingizni buzib kirib, sizni so'roq qilish uchun olib ketishadi deb yozdi. Yevropaning 3 ta alohida davlatida o'tkazilgan laboratoriya sinovlari Navalniy sovet davrida yaratilgan novichok asabni falajlovchi moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatdi. Bu xulosani kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi global tashkilot ham tasdiqladi. Rossiya Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov ochishdan bosh tortib keladi. Kreml muxolifatchining zaharlanishida hukumat agentlari qo'li borligini rad etmoqda. Navalniy ayni paytda Germaniyada bo'lib, sog'lig'ini tiklamoqda, u vataniga qaytishni rejalayotganini aytgan. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Navalniy zaharlanishi uchun javobgar deb ko'rilgan 6 nafar rossiyalik mansabdor shaxsga, shuningdek Novichok nomi bilan tanilgan harbiy zaharlarni ishlab chiqargan dasturga aloqador tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.